E todos os xoves temos unha cita obrigada coa literatura. Chegámonos ás bibliotecas de Redondela. Ás veces facémolo con María Elena Becerra, aquí no Multiusos da Xunqueira. Outras veces, como é o caso de hoxe, ímonos ata Chapela. Ali, na biblioteca que se atopa no Multiusos do Piñeiral, atopamos a María José Villar. Bos días, María José. Moitísimas grazas por estar con nós, porque ademais é habitual que cando falamos non só de literatura, senón tamén de algunha actividade que organizamos dentro das bibliotecas, pois estía encargada de darnos máis datos, non?
Sí, últimamente parece ser que collo máis esa dinámica, pero está moi ben.
Está moi ben, ademais, porque tedes dúas citas moi interesantes. É unha pena que case coincidan no tempo, non?
Sí, pero bueno, en todos los hitos, pues, en casualidad, pero en todos los hitos hay posibilidad para facelas a par, porque tampoco están dirigidas ao mesmo, ainda que son para cativos as dúas, son para cativos un poco marcados en distintas idades.
Pois contanos, cales son esas actividades, por cal comezamos?
Empezamos por... mañá por na biblioteca de Redondela. Haberá un contacontos coa xa coñecidísima Marisa Irimia, porque ademais na tanto en Redondela como en Chapela xa ten feito actividades connosco, bueno, ten moito éxito, gusta moito as participantes e a nós nos encanta. A Elena sobre todo lle encanta contar con Marisa Irimia. En este caso será unha contada con como ela lle chama, contos de recollidos de aquí, de acolá, contos de sabores, de olores, de sons, contos chegados de outros lugares, contos da esquina de al lado, contos de outros tempos e de outras falas. Pero esta idea é de unha contada variada, moi dinámica como é Marisa Irimia, moi animada, moi divertida, cambiando de registros, sorprendendo sempre aos rapaces, que se entregan moitísimo con ela. Hai que dicir que Marisa Irimia, ademais, é unha... Como di Elena, unha todo terreo, porque realmente toca moitos en animación infantil. Ela é ilustradora e traballa no cómic tamén, pero bueno, fai actividades de animación infantil, dende contacontos, actividades sobre poesía, sobre os aprendizaxe ou actividades sobre cómic. Ten traballado tamén con Kamishibai. En todo caso, chega moi ben aos rapaces. Sí que ten a actividade, está orientada para rapaces entre 5 e 10 anos. Penso que, bueno, que todos os que se acheguen mañá á Biblioteca de Redondela a ver estes contos de aquí de acolá, pois pues, o van a pasar moi ben.
Pois entre 5 e 10 anos, unha cita na Biblioteca de Redondela, pero como dicías...
A 6 e media.
6 e media, 6 e media. Sí. Como dicías, temos outra cita, neste caso en Chapela.
Sí, en este caso unha cita é unha actividade tamén para nenos, pero diferente, con orientación diferente. Se a de Marisa Irimia, ademais, está marcada na programación de Ler Conta Moito, que é unha programación de actividades que facemos coa Xunta de Galicia. Neste caso, esta outra actividade ven a raíz dunha colaboración que estamos a facer nas bibliotecas de Redondela co Ciclo Superior de Educación Infantil do Instituto de Chapela. Deste xeito, alumnado e profesores deste ciclo desplazanse á biblioteca de Chapela, como xa fixeran o ano pasado, para desenvolver na biblioteca, en vivo e en directo, unhas actividades que les preparan durante o ano e desenvolverlas cos cativos aquí na biblioteca. Neste caso, un programa que a mes nos encanta o nome que lle puseron, porque se chama Leolo Mergullas en Galicia. E dice Leolo a nosa amigo, a nosa mascota da biblioteca, pois será o conductor que conducirá os rapaces para coñecer pois moitas das lendas, tradicións, a xeografía, idioma, bueno, moitos temas relacionados co seu entorno, coa cultura e a tradición de Galicia. Con eles pois farán dende contacontos, xogos, actividades participativas, moi variadas e todas destinadas a rapaces entre os 3 e os 8 anos. Pois decíamos que a idade era un pouco diferente entre unha actividade e a outra. E esta actividade comeza este venres, pero continuará o venres 3 tamén e o mércores 8 de maio. E si é importante dicir aos nosos escoitantes que se teñen que anotar para esta actividade. Quedan prazas, pero quedan pouquiñas. Entón, os que lles apeteza, poden chamar esa tarde á Biblioteca de Chapela e reservar a súa plaza.
É unha colaboración que decías xa se fixo en anos anteriores. Que tal resultou?
Pois resultou, a verdade, ao ano... Bueno, se fixo o... Hai dous anos fixemos a bibliocaravana, que fomos polos centros escolares levando libros dentro dunha bibliocaravana e os alumnos do ciclo superior de educación infantil ían a cada un dos centros a contarles un conto aos cativos. Esa actividade resultou moi ben e a canalizada a través de cada un dos centros escolares. E ano pasado se aprobamos a facer a primeira actividade, pero esa directamente, digamos, cara ao público xeral, con nenos, pais, o cal para eles era como, oye, se impoñía un pouco máis. E teño que dicir que resultou genial. Non sei se quedaron máis contentos os cativos que viñeron a actividade, porque que tanto cativos como os pais, bueno, nos decían que lles encantou, que lles gustou, que eran atentísimos, que facían moi ben. E nos observamos que realmente sí que están tendo éxito, pero que eles mesmos, como alumnos e como probando esta actividade, pois saíron realmente moi moi satisfeitos, vendo que, bueno, que era a súa primeira posta en marcha e que realmente o estaban a disfrutar moitísimo.
Pois é importante, non? Para vos, que contades con actividades a maiores, e para eles, para eses alumnos, que tamén teñen pois un xeito de practicar o que aprenden, non? No plano teórico.
Claro, porque o que les aprenden, que un pouco practican cos seus compañeiros, pero adultos non é nada, con logo velo posto na práctica, con nenos reais, un pouco o aprendizaxe que les sacan de aí, claro, moitísimo maior. Uh-huh. Entón, realmente, bueno, os rapaces que veñen despois á biblioteca, e que pasan moi ben tamén, pois realmente é unha colaboración estupenda na que todos nos salimos moi, moi beneficiados, salimos todos moi, moi satisfeitos, a verdade.
Pois actividades para os cativos en Redondela será mañá a 6:30, en Chapela, neste caso, non sei se dixémolo agora.
É a 6:30 tamén, de 6:30 a 8.
De 6:30 a 8 tamén mañá venres. Pois dúas citas interesantes, tamén iremos lembrando que se repetirán en dúas xornadas no mes de maio, pero tamén queremos falar de literatura e de algunhas recomendacións que ti elixes neste caso tamén para os cativos.
Sí, xa que estamos a falar de cativos, falaremos hoxe de libros para cativos, aínda que bueno, nos queda outro programa para falar de libros para adultos, que tamén nestes días podemos facer outra cita. Neste caso, escollendo dous porque, bueno, xa que estes cativos van a facer estas actividades tan dinámicas e que lle resultan tan estimulantes, ¿no?, para aprendizaxe, vou falar de dous libros que falan de, neste caso, de bebés, de nenos moi moi pequeniños, pero que son como superdotados e que non teñen nada que ver co comportamento que deberían ter a súa idade. O primeiro libro, el libro que se editou recientemente, o ano pasado, é de Camila Läckberg. Todos coñecemos a Camila Läckberg como esta escritora tan exitosa de novela negra de Suecia, que ambienta os seus libros en Falba, que bueno, é bastante coñecida na biblioteca. Pero recientemente empezou a sacar a súa vena para libros para nenos. E sacou un libro moi moi curioso e moi moi interesante. Se chama Super Charlie. Charlie é un neno que no momento de nacer houve unha colisión de estrelas e o polvo desas estrelas colouse pola ventá onde ele estaba a dormir e entrou a él na cabeza. E a partir dese momento ele adquiriu unha serie de superpoderes, pode voar, pensa como un adulto, decide, entende todo. Pero claro, diante dos seus pais tampouco ten que disimular un pouco, se ten que comportar como un bebé. A súa avoa é a súa única cómplice, a que sabe os seus superpoderes, e lle tece unha capa para que poda voar, elle lle axuda, elle que cómplice el. Hai que decir que o libro tanto a historia é moi divertida, porque ele consegue, por exemplo, axudar ao seu irmán maior que ten un problema no seu colexio, cun rapaz que abusa del, e o Super Charlie consigue axudalo. Pero tanto a historia que é moi divertida, é interesante polas ilustracións e polo deseño. Unha ilustradora tamén sueca, chamada Millie Sarri, que fai uns debuxos moi elegantes, moi divertidos, cun estilo así moi anos 50. Se lembramos así estes debuxos, por exemplo, de Hanna-Barbera, desta, pues é este estilo. E ademais son estes debuxos que un os mira, os ve mentras lea a historia, pero volve a ver os debuxos e volve a topar pequenos detalles, pequenas historias así no medio, que non viu a primeira vez. Entón, realmente, é un libro moi divertido para ler tanto os rapaces como ler os pais con eles, porque incluso os pais se vai recordar moitísimo a súa infancia. Entón, bueno, recomendo. Ademais, neste ano se está a sacar a segunda aventura aquí de Charlie, que será Super Charlie y el ladrón de peluches. Pero bueno, ahora recomendamos os dous, realmente.
O sea, ese o que se vai editar, como se chama o que estamos a recomendar? Super Charlie?
Super Charlie, porque é a primeira aventura, digamos, a presentación do personaxe, pero entendo que é unha idea de facer unha continuidade.
Para que idades está recomendado este?
Eu penso que para nenos así de 5 ou 6 anos, lerán o libro, lo pasarán ben, lle fará moita gracia. E ademais é un deseño moi moi curioso, porque é un libro moi grande de tamaño, que chama moita atención, non sei, 35 centímetros ten de longitude, é máis longo do normal. Entón, entre o grande que é todo este deseño, incluso na tipografía, así tan anos 50, sí que chama atención e atrae. Está editado por Maeva. O que pasa que eu ver este libro e ver esta idea que tivo Camila Lagerberg, gustoume, non? Esta idea de este bebé que digamos que ten pensamentos de adulto, pero a mí me lembrou unha escritora máis de hai moito máis tempo, dos anos 70, española, que tivo moitísimo éxito. De feito, pois recibiu moitísimos premios, chámase Carmen Kurz. E Carmen Kurz, ademais de escribir libros para adultos, tamén escribiu exitosos libros para nenos. Neste caso, o seu personaxe Beba, que é unha bebé que vive aquí en Barcelona coa súa avoa, cos seus pais, e que tamén é unha bebé que bueno, ten pensamentos, ten conversas de adulto, pero que só tamén as ten coa súa avoa, mentres que cos seus pais tamén cala e disimula e se digo tata, e non, digamos, non transmite iso. Neste caso, a novela de Beba, que sacou varias historias, Beba y Fanfamús, Beba y el mar, pois quizáis para nenos un poquinho maiores, porque xa ten máis textos, xa ten unha historia máis elaborada, non tan centrada na ilustración, non algo ilustrado, como no caso de Super Charles, senón unha novela máis completa, non? Hai que decir que ademais está moi moi ben escrita, unha novela que non atopas nada infantil no xito de narrar. Que é moi recomendable porque sí que divertida as conversas que ten esta boa coa nena, o xeito en que a nena vai descubrindo cousas aos adultos e como as vai razonando, non? E un pouco eses pais que como ela ve os pais, como ela ve o seu contorno. Está ambientada nos anos 70, iso sí, pero non ves apenas, non queda desactualizada a día de hoxe o lelo.
Este sería para nenos maiores.
Para nenos así un pouco máis así entre 10, 8, 10 anos. De 12 o poden ler porque bueno, o sea, eso ten un texto máis complexo, máis elaborado. Pero sí, realmente igual moi divertida, que se lee moi rápido porque a historia é moi atractiva. E todo este punto de visión dun bebé que o sabe todo, e ademais que ti, pois, realmente sempre nos chama atención.
É doado de atopar, por exemplo, nas librerías?
Pois, a día de hoxe se sigue editando. Uh-huh. De feito, volveuse a editar por Noguer. Volveuse a editar así como no 2000 algo empezaron a editarse de novo. Pero sí que é un libro que se editara, pois, nos anos 80, e deixara de editarse. Pero a día de hoxe sí que se atopan as librerías.
Uh-huh. ¿En la biblioteca?
En la biblioteca tamén. Temos a historia de Aymar e a de Beba.
Pois dúas recomendacións hoxe para os cativos, dúas recomendacións literarias e dúas recomendacións para chegarnos a esas bibliotecas de Redondela e Chapela. Non sei se hai algo máis, María José, que queiras comentar.
Pois nada máis, só que hoxe pola tarde tamén temos unha cita, neste caso para adultos, aínda que xa falou Eva no programa, pero lembrámola. Temos o seu recital en homenaxe a Rosalía de Castro, que é as 8 da tarde. Entón, todos os que se queran achegar a topar unha Rosalía de Castro, que, bueno, unha coatriz Ana Hermida, unha recital que lles vai sorprender, ou entre cantado, recitado, Pois se poden achegar esta tarde a xoito na Biblioteca de Chapela.
María José, estades imparables nesta Semana do Libro.
Nesta Semana do Libro é así. Pero bueno, é o que teña a parte máis, quizá máis interesante, no, do noso traballo. O sea que nos estamos encantados.
Pois agradecerche que nos achegues toda esta información. Tamén nos encantados de que esteades semanalmente nestes micrófonos. Un saúdo.
Un saúdo, moitas gracias.
Hasta logo.